sinugdan, gibuhat sa Diyos ang kalibutan nga matahong, malinawon, puno sa gugma ug kalipay.
Apan tungod sa sala, ang kalibutan ug ang mga nagapuyo niini sa hilabihan na daog.
Kini atong makita sa kinaiyahan, sa kahimtang sa mga pamilya ug maingon man sa moral ug espiritual nga kahimtang sa katawhan.
Ang Diyos ba nagbaliwala lang niini?
Wala ba siya naluoy sa atong kahimtang?
Ang Diyos naluoy kanato igsuon, bisan sa mga pagpangguba sa kaaway, tungod sa gugma ug kaluoy sa Diyos. Siya mipatindog sa mga taong reformador sa matag panahon. Ug aniya karon, ang tingog sa reformasyon.
Ang tingog sa reformasyon.
Ang tingog sa pagpahuli sa mga patukuranan ug mga kalagdaan sa Diyos.
Kini ang tingog sa reformasyon.
Ang programa nga naghatod sa maayong balita sa kaluwasan pinaagi ni Ginoong Hesukristo. Ug karon, ania ang inyong alagad.
Mga kaigsoonan, huwag makagalaan atong naisgutan ang pagtuo nga gikinahanglan sa Dios. Kamulahot ay bisan pa sa daghan nga mga pagsulay o makasakitan nga magian o gani, bisan pa hangtod sa kamatayon ni atong mga nahigugma kang Kristo o mialagad kaniya. Si Apostol Pablo, maisugon kaayo nga mipahayag sa iyang gitagsa-tagsa nga mga posible nga masanatian sa mga Kristohanon. Kay lagi, usaman siya sa mga nakasaksi sa pipila sa mga tinunaan ni Kristo nga tungod sa ilang dako nga gugma alang kang Kristo, mitugot nga sila sakiton og bisan pa og patyon tungod sa ilang gugma alang kang Kristo. Dili tungod sa kahadlok sa silot o sa paglaom sa walay katapusan nga ganti nga ang mga apostoles ni Kristo misunod kaniya. Ilang nakita ang dili masukod nga gugma sa manluluwas nga napakita sa iyang pagdumuluong niini nga kalibutan sa diha nga siya nagpagkatao. Gikan sa pasungan sa baka dito sa Bethlehem hangtod sa cross sa Kalbaryo. Og sa pagsudong nila niini, kini nakapadani kanila ngadto kang Kristo, og maoy nakapahumok og midaog sa ilang kalag. Ang gugma nahigmata sa kasing-kasing sa mga nakakita. Ilang nabati ang iyang tingog, og sila misunod kaniya. Unsa nga matang sa pagtuo ang atong gikinahanglan? Mga higala, mga kaigsoonan, ang pagtuo sama sa nabatunan sa mga apostoles. Kailagi sa ato na nagisgutan, sa diha nga si Kristo miingon, kung siya mubalik na ning kalibutana, aduna ba siya makaplagan nga pagtuo din sa yuta? Bisan pa nga kini iya kining gisulting ngadto sa mga tinun-an, apan, labaw sa tanan, kini, makahuluganon kaayo lang kanato. Ngano, tungod kay kita mao ang mga tao nga mahiabtan unya sa pagbalik ni Kristo sa diha nga siya mapadayag na ning kalibutan. Pagtuo nga mao ang mukontrol sa mga pinitik sa atong kasing-kasing o mga pagbati. Kung buot kita nga makadangat nining pagtuo nga magamatarong kanato. Maukini ang pagtuo nga gasa ni Kristo, kaya ang pagtuo nga gikan kang Kristo muhatod usab nato nga to kaniya. Sa diha nga ang mga menulsulon nga makasasala matinud-anon atubangan sa Dios, nakasabot sa pagtubos ni Kristo alang kaniya, ug midawat niini nga pagtubos ingon nga maulamang ang bugtong paglaom alang niini nga kinabuhi ug sa palaboton nga kinabuhi ang iyang mga sala mapasaylo. Maukini ang pagkamatarong nga pinagi sa pagtuo. Roma 5 versikulo 1. Ug sa Roma 8 versikulo 1, si Apostol Pablo ning ingon, busa karon walay pagkahinukman sa silot ni adtong mga anaa kang Kristo Jesus nga nagakinabuhi dili uyon sa unod kun dili uyon sa espiritu. Si Apostol Pablo mahisgot sa mga bayani sa pagtuo nga kinahanglan mo ay atong pamalandungon ang ilang mga kinabuhi samtang buhi pa sila. Ato kini nga babasa sa Hebrehanon kapitulo 11. Tungod kay kini mga kaigsuonan kung atong mapamalandong, dinhi nato makita ang ipamahayag ni Apostol Pablo na niadtong tanan nga mga naakang Kristo bisan pa nga mianto sila sa ilang mga kinabuhi sa daghan kaayong mga pagsulay, mga kalisdanan o bisan pa sa mga paglutos apan nagpadayon sila niini. Nga naman tungod kay sila nagakinabuhi alang kang Kristo o dili alang silang kagalingon kung dili uyon usab sa Espiritu Santo. Ang atong naisgutan dinhi nga mga bayani sa pagtuo. Sa versikulo 4 atong mabasa dinhi nga nagingon, tungod sa pagtuo, si Abil mihalad ngadto sa Dios sa labaw pa nga hinangpunon nga halad inihaw kaysa kang kain. Ug pinaagi niini, siya ni uyunan ingon nga taong matarong. Nga gipanghimatud-an sa Dios diha sa pagdawat niya sa iyang mga halad, siya patay na ngani tungod sa iyang pagtuo, siya karon nagasulti pagihapon. Dinhi gihulagway makigsunan ang unang bayani sa pagtuo nga gihisgutan si Abel. Og sa 5 nagingon, tungod sa pagtuo si Enoch, gilalin nga to sa langit aron siya dili makatagamtam sa kamatayon. Og siya wala ikaplagi kay gikuha man siya sa Dios. Sa wala pa siya kuha, siya gipanghimatud-an nga nakapahimuot sa Dios. Og kun wala pagtuo, dili gayon mahimo ang pagpahimuot kaniya. Kay bisan kinsa nga magaduol sa Dios, kinahanglan magatuo siya ang pagkaanaa og nga siya magabalos ra sa mga magapangita kaniya. Mogani makigsunan nga gikinahanglan kaayo nga ang matag usa kanato makabaton kita ni anang pagtuo nga mao'y gikinahanglan sa Dios nganuman tungod kay kun dili kita makabaton niini, dili nato mapahimuot ang Dios. Sa versikulo 7, matod pa din hitungod sa pagtuo. Si Noe, sa napasidanaan siya sa Dios, mahitungod sa mga hitabo nga wala pa makita, mitagad sa pasidaan o iyang gibuhat ang arka alang sa pagluwas sa iyang panimalay. Tungod niini, ang kalibutan iyang gihukman sa silot o siya nahimong manununod sa pagkamatarong nga pinagi sa pagtuo. Tungod sa pagtuo si Abraham, misugot sa diha nga gitawag siya sa pag-adtos o sa kadapit nga iyang pagadawaton ingon nga panulundon. Og siya miadto nga wala lang mahibalo kun asa siya paingon. Ingon niini ang gihulagway sa tinuod nga pagtuo. Sa diha nga ang Dios magatawag, sa diha nga ang Dios musugo, unya kun ang tao musunod sumala sa gisulti sa Dios, bisan wala siya mahibalo kun asa siya miadto. Apan mituo siya tungod kay misalig siya nga ang Dios nga nagsulti kaniya matinud-anon. Busa, mao kana ang pagtuo nga gikinhanglan nga gusto makaplagan ni Kristo sa iyang mga katawhan nga iyang mahiabtan sa unyang pagpadayag. Matud pa din sa padayon na itong paghulagway sa kinabuhi ni Abraham. Nagaingon tungod sa pagtuo siya may puyo dito sa yuta sa saad, nga daw sa laing yuta, nga nagpuyo sa mga balong-balong uban kang isa akong Jacob, nga mga manununod sa maurang saad uban kaniya. Kay siya nagpaabot man niya itong lungsod nga may mga patukaranan, kinsang magtutukod o magbubuhat mao ang Dios. Tungod sa pagtuo, bisan si Sara nakadawat pa o gahom sa pagpanamkon, bisan tuod siya lapas na sa panuigon alang niini, sanglit iya mang giisip nga kasaligan kadtong nagsaad. Tungod ni ana, gikan sa usa ka tawo o kaniya nga sama ra sa patay, mishanay ang mga kaliwatan nga ingon kadaghan sa mga bituon sa kalangitan o nga ingon sa dili maisip nga balas sa kabaybayonan. Diha sa pagtuo, kini silang tanan nga matay nga wala makadawat sa mga gisaad kanila. Hinunoa na naglantaw lamang sila niini og na naghangop niini gikan sa layo nga nagila nga sila mga dumuluong og mga langyaw lamang niining yuta. Kaya mga tao nga managsulti sa ingon nagapadayag nga sila nagapangitag ilang kaugalingong yutang puloy-anan. Kung maupay ilang giunahuna ang yuta nga ilang gigikanan, sila may kahigayunan paunta sa pagpamalik dito. Apan ang tinuod mao nga ilang gitinguha ang usa ka labi pa kamaayong yuta nga sa ato pa usa ka langit nun. Tungod niya na ang Dios dili maulaw nga pagaingnon siya nga ilang Dios kay siya nakaandam naman og lungsod alang kanila. Tungod sa pagtuo si Abraham sa gisulayan siya mihalad kang Isaak og siya nga mao ang nakadawat sa mga saad andam sa paghalad siyang bugtong anak nga bahin kaniya giingon ang pinaagi kang Isaak may pagahinganlan nga imong mga kaliwat. Mausab kini ang gilauman ni Abraham ang kaingsunan tungod kay si Abraham nagtuo nga gikan kang Isaak mutungha ang kaliwat nga gisaad sa Dios ug nga maong mahinungdan nga bisan pa nga siya gisugo sa Dios sa paghalad kaniya dito sa bukid. Wala siya muhikaw niini, wala siya mudumili niini tungod kay dako ang iyang paglaom nga bisan pa kini mamatay. Apan ang Dios mahibalong mubuhi niini tungod kay adunay dakong saad nga gikan sa kaliwatan ni Isaak mutungha ang gisaad nga manluluwas. Iyang giisip nga ang Dios arang makabanhaw sa mga tao gikan sa mga patay. Nga tungod ni ana sa sinambingay nga pagkasulti, iyang gidawat siya pagbalik nga daw sa nabanhaw. Tungod sa pagtuo si Isaak nang aliya og mga panalangin alang kang Jacob ug kang Esau kaugmaon. Tungod sa pagtuo si Jacob, sa malatyo na siya, nanalangin sa matag-usa sa mga anak ni Jose ug miduko sa pagsimba nga nag-akbo sa tumoy sa iyang sungkod. Tungod sa pagtuo si Jose, sa hapit na siya mamatay, mihisgot mahitungod sa pagpanggula sa mga Israelhanon sa kaulhiay ug mibilin og mga tugon mahitungod sa iyang mga bukog. Tungod sa pagtuo si Moises sa iyang pagkahimungso, gitaguan sa iyang maginikanan sulod sa tulo ka bulan, kay ilamang nakita nga ang bata matahom ug wala sila mahadlok sa sugo sa hari. Tungod sa pagtuo si Moises sa dako na siya, wala musugot nga pagkatawgon siya nga anak sa anak nga babae ni Faraon. Nga nagpalabi pahinoon sa pag-antos sa mga pagdagmal kauban sa mga tao sa Dios kaysa pagpahimulos sa lumalabayng kalipay sa pagpakasala. Iyang giisip ang pasipala nga pag-antoson alang kang Kristo, ingon nga labi pakadakong bahandi kaysa mga bahandi sa Ehipto, kay siya nagtutukman ngadto sa balos. Tungod sa pagtuo siya mibiya sa Ehipto, dili nga nahadlok sa kasuko sa hari, kay siya milahutay man nga ingon sa nagtanaw kaniya nga dili makita. Tungod sa pagtuo, iyang isaulog ang Pasko ug isablig ang dugo aron ang maglalaglag sa mga panganay dili makadaot kanila. Tungod sa pagtuo, ang mga tao mitabok sa dagat nga mapula, nga daw sa yuta nga mamala. Apan ang mga Eptohanon sa pagsulay nila sa paghimo sa ingon, nangalumos. Tungod sa pagtuo, ang mga kuta sa Jericho nangalumpag, tapos gilibutan nila kini makausa sa matag-adlaw sulod sa pito kaadlaw. Tungod sa pagtuo si Rahab, nga daw tang babay, wala malaglag kauban sa mga masukihon, kay iyamang gihinangup ang pagdawat sa mga maniniid ingon nga mga higala. Ugon sa pay uban nga akong isulti, kay pagakulangon ako sa panahon sa paghisgot mahitungod kang Gideon, kang Barak, kang Samson, kang Hipti, mahitungod kang David, ug kang Samuel, ug sa mga propeta. Nga tungod sa pagtuo, gipangdaog nila ang mga gingharian, gipatuman nila ang mga pagkamatarong, gipanagdawat nila ang mga saad, gipanagtakom nila ang baba sa mga leon, gipalong nila ang mabangis nga kalayo, nakaikya sila sa sulab sa espada, gikan sa kahuyang nakabut nila ang kaligon. Nangahimo sila nga makagagahom sa pangubatan, ilang gipatibulaag ang mga kasundaluhang langyaw. Ang nangamatay nga mga anak, gipabalik ngadto sa ilang mga inahan pinaagi sa pagkabanhaw. Ang uban, gipanagsakit ngadto sa kamatayon, nga nanagsalikway sa kagawasan aron sila mga banhaw ngadto sa labi pa kamaayong kinabuhi. Ang uban na nag-antos sa mga pagbibiay o mga paghampak o bisan pagani sa mga talikala o sa mga pagkabilanggo. Gipanagbato sila, gipanagpamutol sila pinaagi sa gabas, gipamatay sila pinaagi sa espada. Sila na nagpanglakaw na nagsapot o mga panit sa mga karniro o mga kanding na nag-antos sa kawaladun, mga sinakit, mga dinagmalan. Nga kanila ang kalibutan dilitakos, nahadiindiin sila sa mga kaawa-awan ug mga kabukiran sa mga lungib ug sa mga langob sa yuta. Ug kini silang tanan bisan gipanghimatud-an silang pagtuo, wala managpakadawat sa gisaad kanila. Nganuman nga wala sila makadawat sa gisaad kanila nga unta ang ilang pagtuo nakakabut man sa gikinahala ni Kristo. Tungod kay kun atong basahon ang bersikulo 40 nagingon, sanglit gikataga naman sa Dios ang labi pa kamaayong butang alang kanato nga sila dili niya pagahing piton, gawas kun mahiuban kita. Usa ka dako nga inspirasyon alang kanato kining mga pulungan ni Apostol Pablo nga matud niya, sila dili niya pagahing piton, gawas kun mahiuban kita. Higala, igsuon, wala ka ba tinguha nga maapil ni ining maong mga biyani sa pagtuo nga gisgutan ni Apostol Pablo nga adunay mga kasiguruhan alang silang kaluwasan? Lamang nakadangat sila niya ng pagtuo nga gipangita ni Kristo nga mao'y gusto niyang makaplagan sa iyaon niyang pagpadayag. Mahinungdan nga bisan si Apostol Pedro sa iyang sulat, mingon siya, dalaygo ng Dios ug amahan sa atong Ginoong Kristo tungod sa iyang dakong kalooy. Ug ngadto sa usa panlundon nga dili madunot, dili mabuling, dili malaos, ginatipigan dito sa langit alang kaninyo. Nga mga ginabantayan sa gahom sa Dios pinaagi sa pagtuo alang sa kaluwasan nga andam na aron igapadayag unya sa kinaulahi ang panahon. Kini igaklipay ninyo dako bisan tuod nga karon inyong pag-antoson sa makadiyot ang nagkalain-lain nga mga pagsulay. Aron ang pagkatinuod sa inyong pagtuo nga labi pang bililhon kaysa bulawan nga ginasulayan pinaagis kalayo bisan tuod kini madugtara. Musangpot ngadto sa pagdaig o paghimaya o pagpasidungog kaninyo ining padayag na unya ni Hesukristo. Bisan tuod, wala ka mo makakita kaniya, kamo nahigugma kaniya. Og bisan pa nga karon dili kamo makakita kaniya, kamo nagasalig kaniya og nagakalipay sa labihan gayud niya nang dili ikaasuing kalipay og puno sa himaya. Ingon nga sang putanan sa inyong pagsalig, kamo managpakabaton sa kaluwasan sa inyong mga kalag. Daun sa katahom ang mga padasig nga bisan sa mga pagsulay o makrisdanan nga atong pag-antuson, mulahot ay kita nga malipayon tungod sa paglaom nga gitagana ni Kristo dito sa langit og ato unya ka nga badawat sa pagpadayag sa atong Ginoong Kristo. Lamang mga kaigsuonan, kung atong itandi sa atong kahimtang karon, sa atong pagpangalagad, ang pangutana, kumusta kaha ang atong pagtuo? Nakabaton ba kaha kita sa pagtuo nga diin mo igusto ni Kristong makaplagan sa unyang pagpadayag? Kung atong itandi dinhi ang atong tagsa-tagsa ka mga kagulingon, ilabi na kung atong basahon usab ang sulat ni Santiago, dinhi atong mahibawan ang atong sitwasyon. Atong basahon mga kaigsuonan, kumun kini nga mga versikulo apan hatagan tug pagtagad ug atong pamalandungon. Mingon si Apostol Santiago, mga igsuon ko, unsa ba ang kapuslanan kung ang usa ka tawo nagaingon nga siya may pagtuo apan walay mga buhat? Makaluwas ba kaniya kanang pagtuoha? Ug kung ang usa ka igsuon nga lalaki kung igsuon nga babay hubo ug kulang siya sa makaon sa matag adlaw? Ug magingon kanila ang usa kaninyo, lumakaw kamo sa pagigdait, magmainit kamo ug magbusog kamo, apan wala ninyo sila paghatagi sa mga butang nga gikinhanglan sa lawas, unsay kapuslanan ni ana? Ingon man, ang pagtuo kung walay mga buhat, patay sa iyang kaugalingon. Mao kini ang pagtuo nga walay buhat mga kaigsuonan. Sige hulagway ni Santiago, maayo lang sa istorya ug sa unahuna, apan wala buhata. Dili kini maong pagtuo nga buoy gustong makaplagan ni Kristo sa unyang pagbalik. Kung atong basahon ang bersikulo 18, dinhi nagingon, apan magaingon ang usa ka tawo, ikaw may pagtuo ug ako may mga buhat. Ipakita mo kanako ang imong pagtuo nga walay mga buhat. Og ako, magapakita kanimo sa akong pagtuo pinaagi sa akong mga buhat. Pagtuo nga nagabuhat pinaagi sa gugma. Matod pa usab ni Apostol Pablo sa Galatia 5 versikulo 6. Dinhi gitandi makaigsuonan ang usa ka tawo nga dunay pagtuo apan walay mga buhat og ang pagtuo nga dunay binuhatan. Apan dili nato kalimtan nga ang pagtuo nga gikinahalan sa Dios mao kanang pagtuo nga nagabuhat pinaagi sa gugma. Sa disunoy bigingon, ikaw nagtuo nga usara ang Dios, nagabuhat kaug maayo. Ang mga yawa nagatuo usab ug nagapangurug. Apan buot ba ikaw nga masayod o tao nga walay pulos nga ang pagtuo sa mahabulag sa mga buhat patay? Wala ba pagkamatarong nga si Abraham nga atong amahan pinaagi sa mga buhat sa diha nga naghalad siya siyang anak nga si Isaac sa ibabaw sa halaran? Nakita mo nga ang iyang pagtuo naghimo kuyog sa iyang mga buhat ug ang pagtuo gihingpit pinaagi sa mga buhat. Ug natuman ang kasulatan nga nagaingon, si Abraham ito o sa Dios ug kana giisip kaniya alang sa pagkamatarong ug gitawag siya nga abyan sa Dios. Nakita ninyo nga ang tao gipakamatarong tungod sa mga buhat ug dili lamang tungod sa pagtuo. Ug sa mao nga pagkaagi si Rahab nga bigaon, wala ba usab pagkamatarong nga tungod sa mga buhat sa pagdawat niya sa mga sinugo ug gipadala niya sila sa lain nga dalan? Kay maingon nga ang lawas patay nga bulag sa espiritu, mao man usab ang pagtuo nga bulag sa mga buhat patay man. Ato ba nga gisusi ang atong pagtuo mga kaigsuonan, mga kakilaan? Unsa man ang atong namatikdan, nag-uswag ba kini o nag-anam hinuon o kaluya? Mao nga walay gana o interes sa mga espirituhanong kalihukan? Kung mao kini ang atong namatikdan sa atong kagulingon, nagpasabot lamang nga dagaang lamang ang atong pagtuo ug dili gusto ang Dios ni ana. Atong tun-an ang atong mabasa sumala sa sulat usab ni Apostol Juan sa bugna 3 mga bersikulo 14 hangtod sa bersikulo 17. Dinhi nag-ingon ang maong apostol, apan kini mga pulong ni Kristo nga gisulat ni Apostol Juan. Mingon si Kristo, nasayod ako sa imong mga buhat nga ikaw dili mabugnaw ug dili usab mainit. Kun mabugnaw ka paunta o mainit, ug ikaw daga ang man lamang, ug dili usab mainit, isuka ko ikaw gikan sa akong baba. ka ikaw nagakanayon. Ako dato, ako mauswagon, og walay nakulang kanako. Sa walay pagpanghibalo nga ikaw, alaot, makaluloy, kabus, buta, ug hubo. Mao kini ang nakita ni Kristo sa tanan nga mga nag-angkon nga Kristohanon. Ang kahimtang, alaot, makaluloy, kabus, buta, ug hubo. Nagpasabot ang atong Ginoong Kristo niini sa Espirituhanon nga kahimtang sa nag-angkon niya nga mga katawhan, ilabi na nining katapusang panahon. Kung dili kita makaamgo niini nga kahimtang, kita nga mga nag-angkon nga mga Kristohanon, Kristohanon lamang kita sa ngalan. Si Kristo miingon, isuka ko ikaw, gikan sa akong baba. Og walay lain nga iyang gipahinungdan niining mga pulong kung dili kadtong init-init bugnaw-bugnaw o kahadaga ang lamang nga pagpangalagad. Ang hulagway sa pagsuka gikan siyang baba, nagkahulugan nga siya, si Kristo, dili na makatanyag sa atong mga pag-ampo o sa atong mga pagpadayag sa gugma sa Dios. Dili na niya ikatanyag ngadto sa iyang amahan ang atong mga pagtudlo sa iyang mga pulong o ang atong mga espirituhanong kalihukan. Dili na siya makapresentar sa atong mga reliyosong mga kalihukan uban sa atong mga hangyo nga ang grasya ihatag kanato. Dili ba usa kini ka makalilisang nga kahimtang kun kini mao ang sitwasyon sa atong pagpangalagad sa Dios? Kita nga nagaangkon nga mga magtutuo kang Kristo? Mao nga si Kristo nakapangutana, kun mubalik na ang anak sa taon ining kalibutana, makakaplag ba siya og pagtuo din sa yuta? Tahom kaayong pamalandungon ang kaaging atong isigutan sa unahan sa mga unang magtutuo nga mga bayani. Apan usbon ko kun atong itandi ang atong kahimtang karon sa gintibok ang Kristohanon, ilabi na kita dinhi sa Pilipinas. Dinhi sa Far East, ang Pilipinas mao ang giila nga Kristohanong nasod sa mga nakapalibot kaniya. Pero kini nga nasod mao ang pinakadaghan kaayong salawayon nga nag-angkon pa naman unta nga Kristohanon. Unsa nga matang sa pagtuo ang atong nabatonan? Ang ikinahanglan maka igsoonan pagtuo nga mao ang mokontrolar sa pagpinitik sa atong makasingkasing ug mga pagbati. Ug aron nga kini nga pagtuo mo pamatarong kanato, kinahanglan nga atong isurrender ang atong kasingkasing sa bugos gayon ngadto sa Dios. Miingon si Apostol Pablo sa Roma 8 bersikulo 1, karon walay pagkahinukman sa silot ni atong mga anaa kang Kristo Jesus nga nagakinabuhi dili uyon sa unod kun dili uyon sa espiritu. Mao nga tungod niini gikinahanglan mga kaigsuonan nga kita makasabot kun unsa ang katuyuan sa Dios alang kanato. Atong hinumduman kun atong basahon ang sulat ni Apostol Juan sa bugna 14:12, giskutan niya dinhi nga magakakuyog ang pagbantay sa kasuguan sa Dios ug usab ang pagtuo ngadto kang Hesus. Nagingon ang mga pulong dinhi nga atong mabasa. Ania ang pagpailob sa mga balaan, sila nga nagabantay sa mga sugo sa Dios ug sa kang Hesus nga pagtuo. Ug sa lain nga bersyon sa pinadayag nga Biblia, ania ang agda alang sa pagkamainantuson sa mga balaan, sa mga nanagbantay sa mga sugo sa Dios ug sa tinuohan ni Hesus. Sa lain pagayod nga bersyon, kinahanglan nga mulahutay ang katawhan sa Dios, sila nga nagtuman sa mga sugo sa Dios ug nagmatinud-anon kang Hesus. Atong gitandi dinhi ang nagkalain nga mga hubad sa Biblia nga dunay kalain usab nila nga mga katuyuan sa pagpadasig sa Biblia nga bugna, pinadayag ug maayong balita. Niini nga mga bersikulo nag-uban kanunay ang pagbantay sa mga sugo sa Dios ug ang pagtuo ni Hesus. Ingon niini ang gikinahanglan mga kaigsuonan sa Dios alang kanato. Mao nga matud pa ni Kristo, kung tumano ninyo ang akong sugo, magapabilin kamo sa akong gugma. Maingon nga gituman ko ang sugo sa akong amahan ug nagpabilin ako diha siyang gugma. Ug mubalik kita nga to kang Apostol Pedro, maingon siya, kaysa maong paggawi, gipanagtawag kamo. Maingon nga alang kaninyo miantos man usab si Kristo nga nagbilin kaninyo usa ka paningingnan aron kamo managsunod sa iyang mga tunog. Siya walay nahimo nga pagpakasala, walay hingkaplagang limbong diha sa iyang baba. Si Apostol Pedro nagpahinumdom sa tanan nga mga nag-angkon nga makristohanon nga si Kristo nagbilin og paningingnan aron sundon nato ang iyang mga lakang o ang iyang pagkinabuhi kaniadto dinhi sa kalibutan sa iyang pagkamatinumanon og sa iyang ipakita nga kinaiya. Og si Jesus nagtambag alang sa tanan nga mga naas sa dagaang nga kahimtang sa pagpangalagad. Siya miingon, busa tambagan ko ikaw nga gikan kanako magpalit ka og bulawan nga inulay sa kalayo aron madato ka. og mga puting biste nga imong igasulob aron dili madayag ang pagkamakauulaw sa imong pagkahubo ug ang tambal nga ikadapat sa imong mata aron ikaw makakita. Atong mabasa kini sa Bugna 3:18. Ato bang tumanon ang iyang tingog? Ato bang tagdon ang tambag sa matuod nga saksi sa pagpangita sa bulawan nga inulay sa kalayo, maputing biste ug tambal sa mata? Ang bulawan mao ang pagtuo ug gugma. Ang maputing biste mao ang pagkamatarong ni Kristo ug ang tambal sa mata mao ang espirituhanong pag-ila nga makahimo kita sa pagkakita sa mga litag ni Satanas ug likayan sila. Ug makamatikud sa sala ug dumtan kini ug makakita sa kamatuoran ug mutuman ni ini. Buot ba nato nga masulat ang atong mga ngalan sa basahon sa Kordero sa kinabuhi? O gusto ba nato nga makaplagan uban sa mga dili matinumanon? Gusto ba nato nga mahimong kauban sa panun nga magalibot unya sa dakong puti nga trono nga mag-aawit sa mga awit sa tinubos? Walay bugnaw o salingkapaw ni anak nga panon. Ang tanan mga marasigon, ang matag kasing-kasing puno sa pagpasalamat alang sa kahibulungan nga gugma ug sa grasya nga naghatag ug kadaugan nga nakapahimo sa iyang katawhan sa pagdaug diha sa pagpakigubat batok sa sala. Ug uban sa makusog nga tingog, sila magasinggit sa pag-awit, kaluwasan sa atong Dios nga nagalingkod sa ibabaw sa trono ug sa Kordero. Daun sa katahum mga kaigsuunan, kun kining nakita ni Juan nga mga linuwas dito sa langit, kitang tanan kauban ni ini. Mao kining atong mga panghinaot nga unta pinagi sa atong pagtuon sa mga pulong sa Dios ato kining mapamalandong aron sa ingon, samtang dili pa ulay ang tanan, samtang do na pay panglawas ug kinabuhi ang gihatag kanato, ato kining mapahimuslan aron sa ingon unsa bidangatan ning kalibutan atong ipuy-an, kitang tanan magkinit-anay dito unya sa langitong puloy-anan. Mao lamang kining atong pagtuon nining taknaa ug ato kining tapuson sa mubo nga pag-ampo. Amahan nga langit nun, ikaw nga tag-iya sa among kinabuhi, dako ang among kalipay sa pagpasalamat kanimo tungod ining kahigayonan nga diin, among napahimuslan ang pagtuon si mong sagrado mga pulong. Itugot nga kini, among pamamalandong o pinagis panabang sa balang espiritu, amo kining masabtan aron nga sa ingon, ang imong ikinahal nga pagtuo din ka namo, amo kining makabuot o matakos kami sa imong gingharian. Panalangin ni kaming tanan, ingon man sa mga tagpaminaw, kaubaning imong sibihanan, o gilauman namong ikaw magpasaylo usab sa among mga kasalanan. Among dawaton ang mga panalangin mong ikinahalan, pinag-isangalan o gahom sa mong Ginoos. Amen.
Inyong napaminawan ang Tingog sa Reformasyon. Alang sa dugang impormasyon ug tubag sa mga pangutana, palihog tawag o kaha mag-text sa cell number 0936-086-0268. Mahimo usab nga bisitahan ang website sa www.acedaram.org. Ang mga mensahe sa programang Ang Tingog sa Reformasyon mahimong ma-download sa website www.isdaramphilippines.org. Hangtod sa sunod higayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.